이룽냐 아이셰데라고
Iruñeko Elizbarrutiaren berriak Javier Mangado.
Egunon Iruñetik. Maiatza loreen illa dugu, hortik loraila izena gure artean. Eta horrekin batera gure ama Virginiaren illa ere. Nafarroako hiri eta herrietako eliz anitz eta anitzetan, ospatzen da funtzio bereziekin eta errosario santua otoitzaldi apartikoekin. Baina aurten maiatz berezia izan dugu aita santuaren aldaketa suertatu baita. Gure aurreko albistegian jakinarazi genuenez, Iruñatuterako artzapezpikuak erabaki zuen eguna apirilaren 28a izan zen, astelena arratsaldean. Kontua izan zen egun horretan eguerdi aldera Espainia osoan ezusteko elektrizitate etenaldi bat suertatu zela, eta ezen egun osoan konpondu. Gainera, hasierako berriak franko-nahasiak izan ziren, jatorria, ondorioak eta konponbidea aurreikusi ezinez. Ura guzia ikusirik, artzapezpikuak azken momentuan eta Iruñeko katedrala jendez lepo zegoelarik, elizkizuna bertan bera ustea erabaki zuen, urrengo asterako luzatuz. Beraz azkenik, maiatzaren 6an egin zen, eta 1500 lagunek katedrala bete zuten ezkilen jotzeak deiturik. Francisco Ainta Santua zenari agurra eskaintzeko. Bertaratuen artean, Maria Txibite, Nafar Gobernuko presidentea, eta Unai Ualde parlamentukoa ikusi genituen. Aldarearen inguruan, 102 apez aritu ziren mesagile. Haien artean, Jesus Esteban Sadaba, Aguariko herriko apezpiku emeritua, Jesus Uroz, La Oliva monasterioko abatea, Miguel Larranbebere, bikario nagusia, eta katedraleko kabildo osoa Carlos Ayerra deanarekin. Leon aita santu berriaren izendapenak ere eragina izan zuen gure artean. Izan ere, gure artzapezpikoa, Donostiakoa, Logroñokoa eta Jakakoarekin bildu zen gai hau lantzeko. Baina hau ezen gai bakarra izan eguneko zerrenda. Horretaz gain, sinodoaren jarraipena, apezgaitegien egoera, eta duela gutxi Euskal Herriko apezpikuek karrikaraturiko gutuna jorratu zituzten. Honelako bilerak hiru hilabetetan behin egiten dira. Aipatu dugun gutun hau osatzeko, Euskal Herriko lau apezpikuak, Iruñekoa, Donostiakoa, Bilbokoa eta Gasteizekoa, Donostian bildu ziren. Gutunaren mezu nagusia munduko pakearena izan zen, Francisco aita santua zenak utzirikoarekin eutxirik. Pakea ezin izanen da izango benetako armagabetzea gabe. Honelako mezu hau aldarrikatuz. Jesusen fedea dugu indarra, pakea eta elkar ulertzearen alde. Gero eta sakonagoak diren zatiketek eraginiko mundu honetan. Jubileoari berriz eutxirik, erran aurreko maiatzaren 25an, eriena ospatu zela, hau da, erien jubileoa. Hala, Iruñeko katedrala lepo ageri zen, gaixo eta elbarriez. Tokia, jakina, egukitu behar izan zen burpi aulki ugariak hartzeko. Eta ez bakarrik tokia. Arainoko bidea ere, Iruñetik kanpotik eulduriko autobusak ezin baitziren katedraleraino heldu. Horretarako, voluntarioak dozenaka aritu ziren gaizoen ibilgailuak bultzaka eramaten eta gaizoak zaintzen. Jubileo berezi hau beste anitzen artean txertatu da. Izan ere, aurretik, 21 ospatu dira eta urte amaierara arte beste hainbeste egingo dituzte. Baina, gaia zaldatuz, gure Elizbarrutian badaude beste hainbat gertaera aipagarri, adibidez, maiatzaren 3. asteburuan, 17 eta 18an, mesa guztietan bilduriko diru osoa, gure herrialdera engainaturik etortzen diren emakumeak hartzeko eta babesteko eman zen. Izan ere, anitz dira egoeranotan harrapaturik dauden biktimak. Ona ekartzen dituzte sex sexu harremanetara bortzaturik edo miserian esklauen pare lan egiteko beharturik edo beren nahiaren kontra ezkontzeko edo derrigorturik eskale aritzeko. Horri guztiari aurre egiteko proiektu bat osatu da. Etxe bizitza bat erabiliko da halako gizakiak hartzeko eta babesteko. Proiektu honen berri gure artzapezpikoak emanazion joan den abenduan eta aurreko irailean berak osaturiko trata ordezkaritzak darama aurrera. Kontuan hartu behar da, naiz eta arazo hau orokorra izan, Nafarroan badaudela 148 emakume, Hego Amerikakoak, Kolombia eta Venezuelakoak gehienak, baina Afrikarrak, Errumaniarrak eta Espainiarrak ere badaude. Gai azaldatuz, maiatzean ere eskolako Xabierraldia eginda. Nafarroako 15 ikastetxetako 1400 ikasle gure patroiaren gazteloaren inguruan bildu ziren. Goizeko 10etan Zangozatik abiatu ziren oinez, Via Crucis otoitzaldian. Xabier herrirainoko 8 kilometroak ausarki ibiltzeko asmoz. Behin bertaratuik, Meza Santuan parte hartu zuten eguerdiko 12etan, Gaztelu aurreko lautadan. Aurreko urteetan jesuiten auditoriumenean egiten zen, baina aurten bildurikoak ezin ziren bertan sartu, tokia eskasa suertatu izan baitzen. Guztiekin argazki bat egina eta bazkaldu ondoren, jolasetan eta puzgarrietan aritu ziren pospozik. Nafarroako erdialdera jota, esan Usue herria arras ezaguna dela bere eliza gotortuaren gatik. Bizitariak milaka bertaratzen dira urtero, ura ikusteko eta herria ezagutzeko asmoz. Anitzetan hango historia ezagutu gabe heltzen direnez, Usueko parrokoak, alkateak eta historialari bateek maiatzaren 23an audiogida zerbitzu bat aurkeztu zuten. Audiogida horretan, 22 atal daude elizaren historia eta ezaugarriak azaltzeko, eta hango 12 irudi ospetsua, 12. Mendekoa, arakatzeko. Hori guztia, gaztelaniaz, euskeraz, inglesez, frantsesez eta alemanez. Eta amaitzeko, bi berri labur, ospakizun pozgarriei buruz. Iruñean, festa herrikoi bat gozatzen dugu maiatzaldean. Bide, edo hemen esaten dugun erara, Kabinoko ama birjinarena. Aurreko egunetan, 8 burutu ondoren, egoitza duen Sanzernin elizatik, prozesioan ateratzen dute bere irudia, Sanzernin burgo zaharraren karriketan barna. Hoi bezala, iruñatarrok, ehunaka bildu ginen bide ertzeetan gure amari agurra emateko. Ospakizun hau aspalditik datorkigu, honen berrian txinena 1645 baita. Eta beste berri pozgarri bat, Altsasu aldetik heldu zaigu. Hango udalak 2013an mesetetako herriko festetako ospakizun erlijiosoetara joateari uko egin zion eta arez geroztik alkate eta zinegotziak ez ziren agertzen. Baina aurten kontrako erabakia hartu dute eta azken hamarkada luze honetan lehendabizikoz agertu dira herri osoaren izenera. Berri pozgarria dudari gabe. Honen bestez, amaiera ematen diogu albistegi honi. Oraintziak Iruñeti, uda on iragan eta heldu den urrira hartio. Segi bizkor.
Iruñeko Elizbarrutiaren berriak entzun duzue Javier Mangado.